numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Faptele, capitolul 27, sfârșitul capitolului 27. Capitol despre care ce trebuie să vă mai spun. Adică, foarte pe scurt, capitolul binecuvântării lui Iacob de către tatăl său Isaac. Și toată tulburarea legată de binecuvântare care trebuia să fie dată lui Esau sau Isav, se mai numește fratele mai mare, și cum, de fapt, Iacob a câștigat această binecuvântare și de aici toată tulburarea dintre Iacob și Isav. O să vă citesc aceste ultime versete ale capitolului 27. Și îl ura Esau pe Iacob din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său și a zis Esau în cugetul său, numai să se apropie zilele pentru jelirea tatălui meu, ca să-l ucid pe Iacob, fratele meu, dar cuvintele lui Esau, fiul cel mai mare, i-au fost puse Rebecăi, iar ea a trimis și l-a chemat pe Iacob, fiul ei cel mai mic, și i-a zis, iată că fratele tău Esau vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. Acum, dar, fiule, ascultă vorba mea, sus fugi în Mesopotamia, la fratele meu Laban, în Haran. Stai acolo la el câtva timp, traducerea corectă e câteva zile, în alt loc nu a scris câtva timp, până ce mânia fratelui tău se va potoli, până ce supărarea fratelui tău nu va mai fi asuprați și el va uita ce ai făcut, atunci voi trimite și te voi lua de acolo. De ce să rămân eu fără voi amândoi într-o singură zi? Adică de ce să rămân eu fără voi amândoi într-o singură zi? El să te omoare, după care el oricum urma să fie pedepsit de Dumnezeu, exact cum era și Cain, sau răzbunat de un membru al familiei, oricum alungat de acasă, oricum, deci rămânea oricum fără amândoi. Și zice Rebecca, de ce să rămân eu fără amândoi într-o singură zi? Și să știți că cuvântul acesta, de ce să rămân eu fără amândoi într-o singură zi, este un dintre cele mai puternice și profetice cuvinte ale Vechiului Testament, în sensul că ăsta așa zice și Dumnezeu. Adică, asta este răspunsul lui Dumnezeu la ruptura din lume între bine și rău. Între oameni care fac bine și oameni care fac rău, în noi, că, în care suntem părți bune, părți rele. Și Dumnezeu nu vrea să piardă pe niciunul. Și nu vrea să piardă pe Isav. Adică mama Rebecca, dacă ar fi fost rea, ar fi zis fugi sau rămâi aici, ascunde-te undeva, că îl voi otrăvi eu și nu putea să îl răzbune, putea să îl ucidă. Dar ea nu vrea moartea nimănui și până la urmă rău nimănui, nici al unuia, nici al celuilalt, chiar dacă Isav era cum era, că i-a dusese în casă două femei care o chinuiau, că era mai brutal, mai nepăsător, mai rece, mai crud, mai... Ea tot îl iubea și nu vrea să rămână fără amândoi. Și să știți că părinții cei mari spun că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, care de fapt, și asta explică istoria lumii întregi, că Dumnezeu vrea să câștige pe Isav, pe toți Isavii care suntem noi, prin blândețea și dragostea lui Isaac, care e până la urmă Dumnezeu și poate sfinți, rarisim, Maica Domnului, și exact cum Isav, bai, dacă ați ști, o să ajungem acolo, exact cum Isav a fost îmblânzit de Iacob, foarte înțelept Iacob, după 20 de ani de stat acolo în pustietățile Mesopotamiei și de slujire zilnică, ca un rob lucrat de dimineață până seara, el însuși spune, n-am închis ochii mei, n-am dat dormitare tâmplilor mele, m-am străduit ziua și noaptea să nu pierd o oaie, să nu piară o capră din caprele lui Laban și oile lui Laban. Și deci a muncit enorm pentru tot. A fost ca un rob. Și la un moment dat, când Laban a început să se uite urât la el, și chiar el le spune soților lui, Rahila și Lia, tatăl vostru s-a uitat altfel astăzi la mine și de câtva timp se uită altfel. Se uita pentru că făcea Dumnezeu să crească, adică la un moment dat el a vrut să plece. La un moment dat el a vrut să plece, nu mai putea. Și a zis, eu aș vrea să plec. N-a zis că să plece înapoi acasă, să plece, să se despartă de la bani. Aș vrea să plec, lasă-mi soțiile mele și copiii mei și să plec. Și Laban a zis, păi Laban era obișnuit, zicea, el fusese un amărât Laban până să vină Iacob acolo, un amărât. Turmele lui erau slabe, oile sale erau amărâte, nu mureau miei repede, capre la fel, măgari la fel, cămile la fel. Și de când a ajuns acolo Laban, de când a ajuns acolo Iacob, crescuseră, se înzeciseră turmele, se înzeciseră. Adică oamenii aceștia erau convinși că acest om e omul lui Dumnezeu. Și Laban și copiii lui, că el avea copii. Deci, nu există o explicație alta decât că unde pune mâna acest om, iată, uite, sporește. Și așa a binecuvântat Dumnezeu și Laban, și la un moment dat Iacob îi zice lui Laban după 20 de ani, vreau să plec, vreau să mă separ, nu mai pot. S-am slujit destul. 14 ani ți-a slujit pentru fiicele tale, a zis el, ca să mi le dai. Și încă 6 ani a mai stat după aceea. Vreau să plec. Și el a zis, cere meu ce simbrie și îți dau și mai rămâi, uite, îți dau simbrie, adică simbrie parte din turme. Ce vrei tu? Și el a zis, bine, până nu, că nu, știi ce însemna pentru vremea aia când nu vrea la bani sau cineva nu vrea? Păi nu însemna că nu vreau să te las și dacă fugi, nu știu ce. Nu vreau să te las, iar dacă fugi, vin după tine și te omor, înțelegeți? Asta însemna. Oamenii erau duri în vremea aia, nu... El a zis, bine, vrei să-mi dai simplie, da. Păi atunci zice, uite, o să treacă prin fața ta toate turmele tale de capre și de oi și mie să-mi dai doar oile și caprele sure. Adică nici albe, nici negre. Așa. Alea erau foarte rare. Știți că caprele sure și oile sure sunt așa. Oile sunt albe. Și nu mai este câte una neagră, dar sură. Și el a zis, bine. Și toate surele sunt ale mele. Bine, și a trecut și l-a zis, gata, sunt mulțumit, ție să dau surele și mie îmi păstrez albele. Numai că surele în toți anii care au urmat au rodit imens. Și-au făcut oi și capre și nu știu ce, mai mult decât avea și ăsta nebunea. Cum crește așa turma lui și îl pismuia și mai mult și lura și mai mult și îi schimba simbria. Zicea, să-mi dai din turma ta, uite, s-a născut oi și miei albi, mi-i dai încoace că ai tăi sunt numai asuri și ai tăi să fie oia negri. Și în anul ăla în care el zicea să fie ai tăi oia negri, numai negri făcea oile lui. Face acum, dă-mi oia negri și ai tăi să fie numai oia albi. Și numai albi se nășteau în anul. Și asta era nebunii la bani. Și nu mai știa ce să facă. Și la sfârșit a văzut că la bani începea să-l urască, să se uite cu ochi răi la el, așa, pentru că nu, se vedea clar lucrarea lui Dumnezeu cu el și sporul pe care l-avea el și atunci el a chemat pe fiici, soțiile lui și a zis, trebuie să plecăm, că tatăl vostru se uită altfel cu alți ochi la mine. Și noaptea aceea Dumnezeu i s-a arătat și a zis, pleacă din pământul ăsta, întoarce-te înapoi în casa părinților tăi. Deci știți că aici se zice, acum dar fiule, zice Rebecca, ascultă la vorba mea, sus, fuge Mesopotamia la fratele meu, la Laban, în Haran, și stai la el cât timp va trebui până ce mânia fratelui tău se va potoli, până ce supărarea fratelui tău nu va mai fi asuprați și el va uita ce ai făcut, atunci voi trimite eu și te voi lua de acolo. Dar 20 de ani n-a trimis pe nimeni, adică supărarea fratelui a rămas. În același timp Dumnezeu a zis, ridică-te și mergi în țara. Și el pornește, dar bineînțeles că pleacă cu turmele cât îi lăsase la bani, numai că turmele cât îi lăsase la bani, sporeau și la bani el pleacă cu fiicele, cu soțiile lui, cu copiii și cu păstorii lui pe care îi învățase el să păstorească și turmele lui și la bani vine cu sute de oameni înarmați de pe urma aia. Ha, îmi fur turmele și copiii miei și nu știu ce și fiicele mele și... Și până la urmă cade acord că, da, are dreptate Iacob că a muncit pentru toate astea și rodul muncilor lui. Bine, te duci, pun acolo un stâlp în mijloc și de aici nu voi mai trece spre tine, nici tu să vii spre mine, gata, nu știu ce. Și acum el scăpase de la banda, mergea să se întoarcă la Esau. Nu primise de la mama sa semn că Esau e cu minte, gata, nu mai are nimic cu el. Deci Esau era furtună. Și sporise în ani și în deplinătatea puterii și în copii mulți, că și-a mai luat soții. Copii mulți, treabă multă. Și el s-a tot apropiat și la un moment dat a zis, nu pot să mă duc așa să ajung acasă. Zic, am ajuns! Că mă va ucide în clipa aia și pe mine, dar nu e vorba de mine, mă va ucide pe copiii mei și pe soția mea și soțiile mele. Și zicea, ce să fac? Și a trimis 2-3 oameni și să trimeată vorbă, să meargă acolo cu darul și să zică, iată, stăpânei sau fratele tău amărât din pustie vine, primește-l, are și niște turme, primește-l. Și ăla, cum a auzit, a zis, bine, îl voi întâmpina. Și a ridicat 400 bărbați în armat și a pornit spre Iacob. 400 bărbați în armat. Și ăsta avea făcut cu niște păstori și soțiile lui acolo. Ce să faci? Și atunci Iacov, în disperare, zicea, ce să fac? Și foarte, ca un strateg, a început și a zis, voi trimite niște oameni cu alte daruri în întâmpinarea celor 400 bărbați în funde cu Esau, alte daruri, și dacă vă va întreba ce faceți, cine sunteți, voi o să ziceți, noi suntem din partea lui Iacob și am venit să-ți dăm daruri și după noi vine Iacob. Și ăsta, bine, primiți, dă-ți darul încoace și pornea iară spre Iacob să-l taie. Și zice, după aia să vină o turmă de oi cu miei cei mai buni, cu nu știu ce. Și aia o să întrebe, voi cine sunteți? Noi suntem din partea lui Iacob. Adică ăsta să se aștepte că îl întâlnește pe Iacob, dar de fapt alt dar de la Iacob. Și noi suntem din partea lui Iacob și am venit să-ți dăm această turmă de miei, cei mai aleși, cei mai deosebiți din toată Mesopotamia. Era bine, bine. Pornea iară. Cei 400 bărați. Acum venea o turmă de capre cu alții. Noi suntem din partea așa, acum vine și el. Noi suntem mult darul care țin. Ne-ați mai dat? Nu contează. După aia să vină cămilele, cele mai înalte, cele mai frumoase, cele mai puternice. După aia să vină măgarii, după aia să vină și tot vreo 7 chestii, știți? Și la sfârșit el a zis să împart familia mea, casa mea, turmele mele în două. Și dacă se repede asupra unei părți din turmele mele, din așa, ăștia să pierdă, dar să scape turma cealaltă cu familia mea, cu... Deci era foarte bun priceput. Și în timpul ăsta s-a rugat mult lui Dumnezeu ca să liniștească inima. A zis, Doamne Dumnezeu, Tu mi-ai spus să vin, Tu mi-ai zis, nu mai țineți la moarte. Și această pleiadă de daruri, foarte interesant. L-a mlăzit pe fratele acesta Esau, care mergea cu 400 de bărbați să-l taie pe Iacob. Și când a ajuns Iacob în fața lui, a căzut în genunchi și a zis, iartă-mă, frate, și i-a spus multe lucruri frumoase și acestea. Hai că te iert! Dar a fost un proces de iertare, nu așa? De fapt, să știți că toată lucrarea omului de a câștiga iertarea altuia, nu e că numai Dumnezeu lucrează și tu vii direct și te pui în pită. Ci că trebuie să colaborezi și tu cu Dumnezeu. E o taină a lucrării tale și ce poți face tu ca să ajungi să te împaci cu omul acela. Să fie bine cu omul acela. Și poate că trebuie să avem un puțin din înțelepciunea lui Iacob, care a știut cumva cum să facă lucrul ăsta. Să știți că Iacob, unul dintre patriarhi, dacă la Avram zicem că avea milostenie și primea pe toți și era mult milostiv și îndelung răbdător și primea pe toți străinul și iată, în sânul lui Avram merge, vom mânca la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. La Iacob poate că fiii lui vor fi sau cei care vor fi la masă cu Iacob în Împărăția lui Dumnezeu vor fi cei care vor avea înțelepciunea aceasta de lungă durată și răbdarea de a câștiga cumva împăcarea cu ceilalți în timp îndelungat, prin daruri, prin bunătate, prin lumină, prin înțelepciune, prin rugăciune. fost, a avut acest dar extraordinar. De a câștiga prietenia fratelui său, care era un monstru și care vrea să-l omoare dintr-o bucată. Dar, nu? Putea să nu facă nimic în toate lucrurile astea, putea să vină direct să zică, Doamne, milă este. Și să nu-L ajute pe Dumnezeu în privința asta, să nu facă nimic, să lasă totul așa, nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar cel mai probabil ar fi întâlnit un frate aspru care venea și zicea, ce turme mare, ce bogat ești, mă, nenorocitule, mă. Eu stau aici, muncesc în pământul meu sărac și tu vii din Mesopotamie cu asemenea turme și nu știu ce, și poate că nu știu ce s-ar fi întâmplat. Nu știu dacă nu distrugeau jumate din turme și le tăia, cum le-a împărțit el în două și după aia se mai milostivea și nu știu ce și nu știu cum. Poate că se milostivea. Dacă Dumnezeu l-a chemat, probabil că se milostivea. Dar pentru că el a colaborat cu Dumnezeu și a făcut această tainică lucrare, iată că s-a întâmplat așa. Și într-adevăr Esau l-a primit și a fost, s-a întors acasă și a văzut părinții care încă trăiau. Și Rebeca și Isaac. Și așa au trăit până la sfârșitul vieții, cumva Iacob fiind cumva supus fratelui său și respectându-l că el era stăpân acolo și el cu turmele lui, cât i-a mai lăsat, le-a crescut și a fost lucru mare. Cam așa se întâmpla și la părinții din pustia Egiptului. Adică, de exemplu, se povestește despre un părinte, cred că Evagrie Ponticu, care a auzit că un alt pusnic care trăise curat, toată viața curat în pustia Egiptului, l-a apucat o nebunie și crede într-o prostie, într-o erezie. Deci, la bătrânețile lui a crezut într-o erezie prin care nu mai credea în Sfânta Trăime. Și ce putea să facă acest Evagrie Ponticu, putea să facă ca mulți alții care așa au făcut. Au venit în fața căsuței unde stătea la și a zis, nenorocitule, ți-ai pierdut mântuirea, prostule, cretinule, cu! Și ăla zicea, nenorociților, voi sunteți nenorociți. Unde-i Dumnezeu vostru dacă sunteți așa cu mine? Și nu vrea să se întoarcă la. Dar Sfântul Evagrie Ponticu i-a trimis de multe ori niște coșuri cu trei toarte. Tot îi trimitea coșuri, că ei făceau coșuri, ce să facă altceva. Și zicea, în dar. Trimitea. Și ăsta, nu știu cât era trimis, și a zis, de ce ai făcut trei, știți că două trebuie de obicei, trei. Și asta în numele și spre cinstirea Sfintei de Inc. Că eu o iubesc foarte mult. Și ăsta zicea, da, faci bine? Eu nu cred că, nu știu ce. Și de la asta a început o discuție în care ăsta nu l-a oțărât din stat. Știi, cum ăla i-a deschis subiectul numai să întrebe și l-a tămăduit de erezia asta. Ceea ce e mare lucru, înțelegeți? De cele mai multe ori, așa zis și ortodoxi, n-au deloc finețea asta. Așa zis și ortodoxi. Ortodoxi, adevărat, ar trebui să fie ca Iacob sau ca acest Evagrie Ponticu. Adică cu multă finețe. Nu cu barda cuvântul lui Dumnezeu tăiem capete. Și spunem că eretic, în fundul iadului, nu știu ce. Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni. Și foarte mare lucrarea aceasta și mare este taina aceasta. Cum să lucrezi cu omul ca să nu-l întorci cu tot emotiva lui Dumnezeu și să nu îl faci mai, să-i faci mai rău prin cuvintele tale și prin faptele tale decât mai bine nu vorbeai, mai bine tăceai decât să faci mai rău. Da. La ce am vrut să mă opresc? Nu, am mers mult mai departe. Ne întoarcem la fuga lui. Deci mama celor doi îl sfătuiește pe Iacob. Acum, din nou, fiule, vino să spun ceva, te rog. Acum, sus, repede, fugi Mesopotamia, că am înțeles că fratele tău vrea să te omoare. Și pare rușinoasă și urâtă această fugă, dar să știți că de cel mai multe ori e cea mai potrivită. De ce este cea mai potrivită? Pentru că, în general, când e vorba de oameni foarte supărați, foarte mânioși, nu e cazul atunci să vorbești cu acei oameni, nu e cazul să te contrezi atunci, îi face lui păcate colosale, dacă Iacov ar fi rămas acolo, îi făcea păcate colosale lui Isav, se sfârșea neamul lui Isav se sfârșea. Îi făcea păcate colosale lui Isav, care făcea greșeala de a-l ucide și după aceea era blestematul blestemaților și din neamul lui nimic nu s-ar fi născut decât păcat și rău. Și Iacov ar fi murit și gata. Și lui Isav i-ar fi făcut niște păcate mari, adică acel om ar fi greșit incomensurabil. Deci mai bine a fost ca fugit. În situația aceea cum era, mai bine este să se dea la o parte. Să știți că asta e o adevărată teorema a învățăturii de credință. Fuga, darea la o parte din fața celui tulburat, din fața celui care dorește rău cu toată ființa, din fața celui care dorește ucidere, care dorește darea la o parte, nu fuga neapărat, darea la o parte, darea la o parte, este preferabilă și aleasă de Dumnezeu pentru amândoi. Cum vă ziceam, și pentru amândoi dintre cei doi, dar și pentru amândoi dintre Esau și Iacob, preferabilă și pentru părinții Rebecăi, pentru Rebecca și pentru Isaac, care altfel ar fi pierdut amândoi copiii. E preferabil. A fost preferabil. Și când zic asta, zic că și pentru noi, și pentru noi în interior e preferabil asta, și pentru noi în exterior e preferabil asta. Și o să vorbim despre asta. Până la urmă, timpul care trece ajută ca toate să se estompeze în timp, ca colțurozitate, ca și piatră, ca și duritate. Timpul, mai mult decât teorii psihologice foarte complicate, ce ar fi putut să facă? Stăm și discutăm și lămurim treburile până vedem sumasă. Nu puteam să zic asta. Puteam să se lanseze ideea că cei doi și părinții trebuiau să stea la vorbă și la discuții până cădeau sumasă de oboseală. Și se rezolva treaba. Cum se crede acum. Acum se crede că dialogul, confruntarea, debate, nu știu ce, este mântuitoare. Mai ales dacă toată lumea are alte păreri, discutăm până are într-o anumită măsură, dar nu rezolvă problema. Și de cele mai multe ori problema o rezolvă timpul. Timpul, exact cum între români și maghiari, timpul este cel care rezolvă problema. Nu dezbateri după ce, să zicem, după ce românii au făcut greșelile din perioada răscoalei lui Horia, să presupunem. Știți că atunci au fost state întregi ungurești rase de pe fața pământului, nu știu câți grofi trași în țeapă și arși și nu știu ce. Deci au fost niște răzbunări ale românilor care au fost. Nu au mai putut românii. Da, după aia au venit răzbunarea ungurilor. Și au venit cu răzbunări mari și asupra statelor românești și asupra deci. Astea au fost niște urme atât de grele, încât dacă atunci ziceam să stăm să vorbim între noi până ne lămurim, nu se rezolva nimic. De-abia trecerea generațiilor de oameni a mai estompat toată această chestie. Numai trecerea timpului mai estompează. Știți, pare așa, trecerea timpului. Da, trecerea timpului. Pentru că în trecerea timpului nu este numai o trecere a timpului sau îndepărtarea ca spațiu. Și îndepărtarea ca spațiu, dar și trecerea timpului poate estompa și pune începuturi noi. Dar nu este numai faptul că a trecut timpul și s-au estompat lucrurile, ci faptul că în acest timp care trece, este o lămurire a omului. Este o lămurire și prin experiențele prin care trece, o lămurire a lui, o îndulcire a lui, o îmblânzire a lui, și prin experiențele pe care le trece, și prin faptul că se vede pe sine la fel de rău ca și ceilalți în decursul timpului, constată că, și eu puteam să fac chestia asta, uite că am ajuns să o fac. Și, dar mai ales printr-o lucrare tainică a lui Dumnezeu în sufletele oamenilor, prin conștiință, prin glasul lui interior, care ne vorbește cumva și ne sfătuiește. Și după o ură de o viață întreagă, se poate ca depărtarea și timpul să te facă să zici, mă, am fost cam aspru cu părinții mei. Le-am luat cam rău. Le-am vorbit cam urât. Chiar dacă atunci când ai plecat de acolo și v-ați blestemat unii pe alții și a zis să nu mai aud de voi. Și ei la fel au zis, timpul și lămurirea interioară cumva și experiențele vieții te pot duce să zici, cred că am greșit totuși. Și e o lămurire interioară între tine și glasul conștiinței care e glasul lui Dumnezeu din noi. Aceea e o lucrare atât de tainică încât aceea este cea care te vindecă în timp și dă timp și posibilitatea schimbării. Nu terapii. De exemplu, când sunt bune ele pe moment, așa ceva, dar să nu avem iluzia că ele rezolvă treburile. Când aud că au căzut un avion, au murit toți acolo și au rămas copii fără părinți, nu știu ce. Și toată lumea se liniștește că s-au dus la psiholog. Da, gata, s-au rezolvat treaba. Dar ce să facă vieții psihologii? Ei nu pot rezolva treaba care e o chestie atât de dureroasă încât, ce să spui? A, cum mai puțin și alții? Ce să-i zici? Ce să-i zici? Ce poți să-i zici omului? Cu ce poți să liniștești inima acelui om? De-abia Dumnezeu în timp și timpul în sine, exact cum se zice, adevărul e fiul timpului, de-abia tu după ce treci de acea perioadă foarte turbure a timpului și ce s-a întâmplat și privești cumva mai departe lucrurile, începi să vezi cât de cât mai adevărat și mai aproape de adevăr și nu atât de plin de subiectivism și de părere de sine. De-abia după aceea poți să vezi puțin mai departe lucrurile. Exact cum acum, nu-i nimeni dintre noi să nu poată dormi nopțile că sunt acolo pe stradă de la oncologie oameni care dorm în mașină, că în spitalul de la oncologie poate că oamenii sunt într-un chin îngrozitor și că n-au aparate condiționate și că vai de capul lor și cum mor și cum... Nu murim de chestia asta, știți? Pentru că nu ne afectează. Nu suntem noi băgați acolo, nu avem nicio rudă apropiată, nu ne interesează chestia asta. Dar asta nu e cumva... Asta nu e bine neapărat că suntem așa, dar nici n-ar fi bine să fim terminați și oripilați și pentru că ne-am autodistruge și ne-am rezolvat nimic împotriva unui sistem care oricum îți stă împotrivă și care e foarte complicat să răzbați acolo. În numele unor reguli medicale, n-ai voie, nu știu ce, și nu se poate. Și atunci, cumva, de exemplu, voi acum sunteți mai îndepărtați și ca timp și ca spațiu de realitate de acolo. Și atunci priviți mai obiectiv lucrurile și puteți să vă trăiți viața mai departe, puteți să fiți oameni normali, că trebuie viața să meargă mai departe. Trebuie să fim oameni normali. Dacă am trăit tot timpul cu conștiința câți copii sunt uciși în pântecele maicii lor prin avort și dacă ne-am dat seama chestia asta, am pierit și noi de tristețe și de supărare și de mâhnire. Dacă ați vedea câte fete sunt vândute din țara asta încă și acum, în anii aceștia, și sunt luate de pe stradă, sau pe nu știu unde, și prin tot felul de situații, de băieți iubitori care le captivează și le duc le fac carne de tun și le fac de fapt desfrânate și cum își va joc și cum trăiesc aceste femei și alte situații, păi am înnebunit, înțelegeți? Am înnebunit, n-am putea rezista în fața unor realități de felul ăsta. Eu nu mă întâlnesc din când în când cu ele și nu mai am odihnă, nu mai am pace, nu mai am... Dar nu asta e soluția. Să vedem ce poți face și... Restul, trebuie să mai existe și zâmbet, trebuie să mai existe și copii care râd, trebuie să mai existe și viață normală, trebuie să mai existe și mame care nasc, trebuie să mai existe și sărbători de un an, de 2 ani, de 3 ani, de 70 de ani, să-și sărbătorească oamenii zilele. Nu poți trăi numai în suferința asta. Deci această poziție care pare nepăsătoarea voastră, că nu luați lucrurile în tragic, așa de dar, nu, de fapt este o situație cât de cât normală, prin care puteți trăi mai departe, că altfel nu am putea trăi. N-am putea trăi, am murit. Ne-am luat lumea în cap, ori am luat o razna, ori am înnebunit, ori ne-am revoltat, ori ne-am îndrăcit, ori am face toate răurile din lume, care oricum nu putem face nimic. Deci timpul și spațiul oricum ne ajută. Înțelegeți? Așa și la oamenii aceia care le-au căzut avionul și timpul, dar nu timpul în sine și spațiul, distanța între locul în care s-a întâmplat, unde s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar și distanța tot mai mare în timp, estompează tot mai mult aceasta și nu numai că estompează, ci cumva te face să vezi mai obiectiv lucrurile. Așa cum tu vezi obiectiv acum, dacă moare mama cuiva la 70 ceva de ani, zici, avea totuși 70 ceva de ani, să nu facem o tragedie din chestia asta. Ei, a trăit și ea, nu știu ce. Dar dacă e mama ta, faci o tragedie, înțelegeți? Nu poți să faci... Deci ești nedrept, pentru că cu altul ciumă, cu tine mumă. Adică... cu altul, lasă, nu știu ce, încă îi explici cum să fie, cum să se facă, cum să dreagă, dar tu, vai de mine să nu mă rog, nu știu ce. Adică nu ești corect. Numai că distanța în timp și spațiu te face să fii într-o anumită măsură puțin mai corect. Cu propriile tale dureri, cu propriile tale simțăminte, cu propriile tale stări și senzații și asta e un lucru foarte important. Ăstea mai degrabă te modiesc, dar nu neapărat timpul și spațiu, ci lucrarea tainică la Dumnezeu care se petrece în timp îndelungat cu omul. este o lămurire interioară cu Dumnezeu, prin experiențe, prin oameni, prin viață, că vezi că și alții trăiesc, că alții au trăit asemenea lucruri, că alții au trăit lucruri mai grave ca tine și că au dus și le duc, că însuși Dumnezeu se coboară la fiecare dintre aceste cazuri și este acolo alături și o să constați asta. Dacă ești cu ochii larg deschiși și vezi, și multe vei vedea și atunci cumva lucrurile nu că se estompează, se cufundă într-o credință și îndrăzneală înainte lui Dumnezeu în care zici, nu înțeleg, dar fie voia ta. Tu ai dat, tu ai luat, tu ai dat sănătate unora, ai luat-o, mie mi-ai dat, ai luat-o, precum ai voit, așa ai făcut, fie numele Domnului binecuvântat, ce pot eu să zic? Ce pot eu să zic? Știi tu ce să faci, Doamne, și nu. Deci asta este taina pe care ne descoperă Evanghelia, că timpul și spațiu fuga de acel loc, nu lămurirea și mergi și dat cu capul de pereți până lămurești de ce s-a întâmplat chestia, nu mai rezolvă treaba, ci îndepărtarea în timp și spațiu de acel loc care te-a traumatizat, te-a tulburat, te-a înfricoșat, te-a depășit ca înțelegere, te poate face în timp și dă timp lui Dumnezeu să te lămurească, să-ți dea o anumită deschidere spre înțelegerea unor lucruri și să le poți după aceea digera și înțelege și primi. Și timpul care ajută ca toate să se stompeze și să-și piardă din ascuțime, timpul în care tainic, prin conștiință, poate lucra Dumnezeu în sufletele oamenilor, pas cu pas, nu după Iohannis, ci pas cu pas, așa. Timpul și distanța sunt preferabile discuțiilor fără sfârșit, față către față, lămuririlor, dezbaterilor, sunt preferabile. Și când zic timpul și distanța, de exemplu, când moare cuiva un om drag, distanța înseamnă să nu mai stai exact în locul acela, în casa aceea în care ai trăit cu acel om ani de zile și știi fiecare colț și fiecare masă și fiecare loc unde punea mâna și cum vorbea și ce vorbea. Pentru că atunci nu o să te poți îndepărta ca să devii cât de cât mai obiectiv. Să poți trăi, să dai și loc altora să trăiască, pentru că cu cât tu devii mai întunecat și mai negurat, îi blochezi și pe cei din jurul tău. Și pe ei îi faci să se tulbure și să se închidă. Faci un rău, continui răul morții și suferinței neînțelese de tine și o dai și altora, cumva, prin însăși părerea ta și îngufnarea ta și răutatea ta. Deci, îndepărtarea de acest loc e folositoare. Exact cum așa făceau, iertați. Așa făceau monahii care nu puteau să mai continue viața în continuare cu ce trăiseră ei acolo, cu tot ceea ce trăiseră, toate obiectele erau legate de certurile dintre părinți, de perioadele în care au trecut tot felul de gânduri de desfrânare, totul ilegal, ei trebuiau să se desprindă, așa cum voi, de exemplu, ați avut un reviniment, unii dintre voi, spiritual, când ați plecat de acasă și ați venit oriunde ați fi mers ca studenți. Pentru că s-a schimbat ceva și ați putut să vă vedeți viața mai de departe și pe părinți și ați putut să iubeți mai mult, să înțelegeți chiar cum sunt ei și viața voastră să vă recalibrați, să vă repuneți în ordine, să ziceți, mă, cum am trăit eu așa? Cum am trăit eu așa până acum? Dar fără asta nu puteați, înțelegeți? Este nevoie de această fugă. E nevoie de această fugă. Că de aici am plecat, de la fugă. Care pare fugă, dar de fapt să te dai deoparte, să te dai de alături, să iei pe altă cale. Să nu stai în fața răului, cum zice Mântuitorul. Nu stați în fața răului. Știți? Și pare așa că, de ce să nu stai? Păi e același înțeles. Nu te apuca tu să lămurești lucrurile și să rezolvi cu răul problema, că mai mult te vei infecta și te vei... Dumnezeu lucrează în timp, cu multe finețe. Nu lucrează cu barda de două ori gând și gata, ai rămas cum trebuie. Timpul și distanța sunt preferabile terapiilor de orice fel. Uneori bune, cât de cât, dar nu sunt așa de lucrătoare și de vii și de folositoare precum sunt timpul și distanța. Știți că acum se dă o importanță imensă terapiilor. Dom'le, nu știu ce problemă ai, ai fost afară din serviciu, terapie. Du-te la terapie. Da, încearcă vieții oameni să facă ceva, dar timpul și distanța și a face altceva și a ieși din atmosfera aceea te va tămădui. Nu că ai făcut terapie și ești tămăduit că repede, cât e terapia, cât e, hai, repede, să o facem într-o săptămână ce trebuie să facem. Și terapia aceea se dovedește că De fapt, are nevoie de timp îndelungat ca să rodească ceva. De fapt, mai mult timp rodește decât că te apuci tu și tot spui tot felul de povești pe acolo. Mai mult aia îți fac rău pentru că tot îți aduci aminte de ce ai făcut și ce ai trăit și reîmprospătești sufletul cu gândurile și amintirile. Mai mult timpul și că poți și ai cu cine vorbi ceva despre care credeai că nu poate nimeni vorbi și auzi, te face cumva să nu mai fii cu atâta frică și spaimă în fața unor realități pe care până atunci le credeai imbatabile, nu le poți bate, nu poți să lupți cu ele. De asemenea, mai vreau să vă spun că să vă dau exemple din Scriptură care de fapt ne dovedesc că așa ne sfătuiește Dumnezeu. Dumnezeu ne spune așa: dacă nu te poți înțelege cu cineva, ai ceva cu cineva, el are ceva cu tine, du-te și vorbește cu el față de față. Nu se va rezolva. Să presupunem că nu se rezolvă. Nu mai insista. Hai să avem 10 discuții, debate-uri. Să vorbim. Să credem. Nu. Ai vorbit odată. Cel mult mai a 2 sau 3 marturi care sunt și ei de părerea ta și spun și ei, da, nu vreau să-ți facă rău. Nu. Și dacă nu se rezolvă nici așa, spune-l mai marilor. Duhovnicești. Dacă e duhovnic, dacă nu conducătorul firmei ălea, cine o fi? Și dacă nici așa nu se rezolvă, să-ți fie ție ca un străin și vameș. Cum erau tratați străinii și vameșii? Adică ar părea că a patra asta, deci du-te vorbește cu el, du-te ia 2-3 și vorbește cu el, du-te și spune-l mai marilor să vorbească ei cu el și zici după aia, gata, Dumnezeu și-a spălat pe mâini, puteți să vă vedeți de treabă. Nu! A patra variantă asta pe care dă Dumnezeu e lucrarea lui Dumnezeu. Vreme este să lucreze Domnul. Adică tu te separi de el. Dumnezeu zice, separă-te de El și ca timp și ca spațiu. Nu toată ziua în calea Lui. M-ai iertat? Ești bine? Vreau să spun că te iubesc. Prostii de genul ăsta. Nu. Și dă-i timp lui Dumnezeu să lucreze cu acel om și îndepărtează de El. Dă-te la o parte să-ți fie ție ca un străin și un vameș. Străinii și vameși și erau evitați. Nu le făcea nimeni nimic. Îi primeai la masă dacă mureau un... Dacă îi trebuia mâncare, îi dădeai de toate, îl scăpai de câini, făceai orice, dar era un străin. Să-și vadă de treaba lui, eu îmi văd de treaba mea. Adică, un fel de separare în timp și în spațiu de acel om. Nu, toate ziua, dar eu vreau să rezolv cu Gigică. Nu, lasă-l pe Gigică. A intrat Gigică în lucrarea lui Dumnezeu. Și acel om, și tu și el, intrați într-o lucrare lui Dumnezeu tainică, de timp îndelungat, în care el lucrează în sufletele noastre. Deci, aceasta a patra variantă e lucrarea lui Dumnezeu. Putea să spun această pildă așa. Fă ce poți omenește. Fă așa, fă cu 2-3, fă tu de unul singur, fă cu 2-3, fă cu mai mari. Dacă nu se poate, vremea este să lucreze Domnul. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Asta e de fapt înțeles. Știți? Nu-i că, păi lasă-L, îmi face vezi de treabă. Nu, tu lași cu nădejde în seama lui Dumnezeu lucrurile astea. Ca dacă nu, acum măcar până dincolo sau dincolo să se ajungă să fie cât de cât bine. Și de asta e lucrarea lui Dumnezeu pe care numai El o știe și noi nu o putem pricepe. Să vă dau alt exemplu. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, nu zice, învață-l, educă-l, stai cu piciorul tău, cu ochiul tău, până îl duci, până leagă-l de pat. Leagă-l de bătarul scaunului. Nu. Ce înseamnă picior, ochi, mână? Apropiații tăi. Despre asta e vorba. Despre apropiații tăi. Și zice, domnule, dacă vezi că ei te duc în ispită și nu-ți aduc niciun folos, din potrivă, numai spre rău te îndeamnă și numai, hai să ne mai petrecem, hai să jucăm pe mese, hai să facem nu știu ce, hai să... Ce te duci la biserică, bă? Hai, bă, nu știu ce. Domnule, mai bine te separ. Nu ești răutăcios cu ei. Nu le spui că sunt niște porci, cretini și idioti. Și nu spui că tu ești sfânt și ai... Și te separ. Dar... te separ de ei și spune că mai de folos ți este ție decât să mergeți amândoi. Deci ce spune Dumnezeu? Decât să mergi tu și cu acei oameni cu mâna, piciorul, ochiul în fundul iadului, mai bine să vă separați și așa va fi o tămădire. Măcar tu, poate, prin faptul că te desparți de mână, piciorul, ochi, poate te vei duce în împărăția și ochi. Dar s-ar putea și mâna și piciorul și ochiul, în despărțirea aceasta, în lupta aceasta, în lucrarea lui Dumnezeu, să se mântuiască cumva. Dar prin această separare, prin această fugă, în această despărțire. Deci eu vă argumentez această fugă a lui Iacob. Înțelegeți? Care vă spun că nu e o poveste numai la Iacob și numai pentru el la prostitare, ci este în decursul timpului pentru toată lumea. și că trebuie să fie aplicată. Și putem vorbi, dar altă dată, și despre o anumită fugă interioară de răul din noi. Când zice Dumnezeu să nu știe stânga ta ce face dreapta, sau dreapta ta ce face stânga, și să știți că aici mult se tulbură, pentru că Dumnezeu vorbește de milostenie și zice să nu știe stânga ta, nu, dreapta ta ce face stânga. Și noi ne mirăm așa, cum adică să nu știe dreapta ta, păi stânga e ceva rău. Să nu știe dreapta ta ce face stânga, care face milostenie și dreapta să nu știe. Și noi ne tulburăm. Înțelesul este mult mai adânc, în sensul că la nivel interior, tu chiar dacă stânga ta, adică toată partea rea din tine, te îndeamnă spre rău, te îndeamnă spre păcate, te îndeamnă la fumat, te îndeamnă la desfrânat, te îndeamnă și toată ziua te luptă, partea dreaptă din tine să nu stea să se certe cu partea aia întunecată din tine și să stea față în față, să nu știe de ea. Tu când stai la rugăciune sau când poți să fii conștient de tine însuți, să fii ca și cum n-ai ști de partea aia. Să lupți mai mult prin neluare în seamă și nebăgare în seamă și neurmarea sfaturilor acelei părți din tine, decât să-i dai valoare, importanță, să stai să urmărești ce zice, cum zice, dacă a zis, ce te-a sfătuit, cum. Asta e o mare greșeală. Să nu știe dreapta ta, partea cea bună, ce face stânga. Stânga face. Exact cum v-aș spune eu, fiți atenți. Mergeți cu nenea asta rău pe stradă, fiți atenți, nu-l luați în seamă. El o să vă urmeze, să vă zică tot felul de prostii. Nu, e bolnav, nu-l lua în seamă. Și tu mergi înainte, zici, nu, mergi acolo, n-ai nicio treabă. Nenea tot vine după tine urlând, strigând, nu știu ce, dar nu-l lua în seamă. Nu cumva să te apuci la ceartă cu el. Asta ne zice Dumnezeu despre partea interioară. Deci există o parte interioară în noi rea, care tot timpul vine cu tot felul de chestii, explicații, răutăți, învârtoșări. Și tu nu ai în seamă. Ca și cum ar fi. Îți vezi de treburile tale. Faci ceea ce știi că faci bine. Nu te sfătuiești cu ea. Nu îi asculți sfaturile. Nu urmezi ceea ce zice. Nu te ceri cu ea. Nu te tulburi că vine și îți vorbește. Nu! N-ai treabă cu ea. Răul dispare prin nepăsare. Mult mai mult. El trăiește prin faptul că îl bagi în seamă și lupți cu el. Prin el, răul se distruge prin nepăsarea ta și atenția la bine. Atenția la bine. Te uiți spre bine. Nu te interesează. Când stai la rugăciune, să fii ca un sfânt. Nu că, după că tot am făcut. Nu, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Doamne, am venit în fața ta și cred că mă auzi și cred că mă vei asculta. Nu că, dacă pot să mă asculte pe mine. Nu! Nu-ți aduce aminte ce face stânga, ci că ești un tâlhar, ești un nenorocit, ești un om de nimic, că ai făcut aia, că ai făcut aia. Nu aia. Atunci tu te întorci și tu ești Fiul lui Dumnezeu. Să știți că asta o sfătuiesc mari părinți, nu eu. Deci la rugăciune tu să fii ca un sfânt. Chiar dacă tu ești troacă de porci. Ca un sfânt să fii. Adică să nu iei în seamă partea aceea care vine și zice, da, te rog, tu, da, știi de cine ești. Nimic n-a spus de acolo. Nu știu, nu te cunosc. Continuă. Dar nici asta să nu-i ziceți. Cel mult să-i ziceți, cum zice îngerul Mihail, diavolului, în epistola lui Iacov, când zice că luptându-se pe trupul lui Moise, arhanghelul Mihail i-a zis diavolului, care spunea blasfemii, mizerii, înjurături, groaznice. Și Mihail nu îl băga în seamă. Singurul lucru care le-a zis să te certe pe tine diavolul Domnul. Atât. Ăla urla. Ca, nu știu, era să zic șoșoacă. Ca cineva care urlă și nu poți opri. Și tu nu te ceri cu el, nu intri în dialog, ci cel mult să zici treaba lui Dumnezeu e cu tine, o să se rezolve, știe ce să-ți facă. Să te certe pe tine diavolul Domnul. Nu eu nu mă bag. Și asta e arhanghelul Mihail, nu noi, nei ca nimeni care... Și noi ne apucăm să ne batem cu diavolul. Înțelegeți? Asta ne îndeamnă, asta e învățătura lui Dumnezeu. Și de aceea și când mergem să ne împărtășim, noi zicem și mărturisesc că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică nu o să spun răului din mine, nu stau la dialog cu răul din mine și spun eu despre Dumnezeu meu, ce simt eu față de el și zic, oare simt bine? Ce zici, nene, gigică, ăla rău? Prostie, cine e Dumnezeu ăsta care te lasă aici singur? Nu cu ăla stai tu să dialoghezi. Eu nu spun taina lui Dumnezeu cu ăla rău din mine, să stau la dialog cu el. Deci, când vă împărtășiți voi, de fapt, îi promiteți lui Hristos că nu o să aveți dialogul ăsta interior, știți? Că nu voi spune vrăjmașilor taina ta, nici să lutareți, vă dacă Iuda, Țineți minte chestia asta și țineți-vă de cuvântul ăsta dacă totul ziceți. Nu spun. Nu spun. Exact cum Eva a venit și i-a zis diavolul, dar ce v-a zis Dumnezeu? Puteți mânca din tot copacii sau nu știu? Și a făcut și a spus taina lui Dumnezeu. Nu, n-a zis că tu nu stai de vorbă cu diavolul. Asta e greșeala fundamentală. A stat de vorbă cu diavolul. Dacă nu stătea de vorbă cu el, nu se întâmpla nimic din toată căderea. Înțelegeți? Diavolul spate de la tine. Și te duce după aceea la revoltă și împotrivire față Dumnezeu. Nu stai de vorbă cu el. Asta e taina cea mare.
Părinte,
da.
Poate să fie și un fel de separare a ta față de așteptare care aveai de la acea persoană.
Da. Să te raportezi. Păi așteptările, în general, și imaginațiile și iluziile sunt, cum ziceau părinții, puntea diavolului. Deci, când tu ai așteptări de la oameni, și în general așteptările noastre sunt, nu pot fi decât de la Dumnezeu. De la oameni nu poți să ai așteptări. Omul care până acum a fost înger în trup, poate să fie într-o secundă o pramatie nenorocită care te vinde pe 2 lei. Poate fi. Așa e omul. Așa. Și atunci, când zice David, mincinoși sunt fii oamenilor, toți sunt mincinoși, până la unul. Asta e adevăr, așa este, așa este. Nu ai încredere în om. Nici în tine, nici în ceilalți. Dar ești binevoitor. Cum ești cu tine și îngăduitor, ești și cu ceilalți. Că nu. Aici e iubirea față de celălalt, asemenea cu iubirea față de tine. Iubiți pe aproape tău ca pe tine. Păi, tu te zi, ești îngăduitor în oglindă, te uiți. Te mângâi, te faci, dregi, nu știu ce, mă doare inima, Și tot ziua ești cu tine, ești îngăduitor, păi să fii și cu ceilalți. De ce cu ceilalți nu ești și cu tine ești? Păi îți mai dai o zi, îți mai dai o... mai te crezi odată, mai te încrezi în tine odată, păi să te mai încrezi în tine. Da, mai dăm și acelea o perioadă. Da, și aceasta înseamnă. De asemenea, zice Mântuitorul, dacă vă va căuta într-o cetate, fugiți în alta. Adică nu stați împotriva răului. Dacă vă caută într-o cetate, fugiți în alta. Dacă vă caută și acolo, fugiți în alta. Dacă vă caută și acolo... Și vă spun vouă că nu se vor sfârși cetățile lui Israel. Adică o să-ți dea Dumnezeu loc în care să te ferești de rău. Să te ferești de rău. Asta se referă. De nici măcar în fața răului care își cere să te lepezi de Hristos, să nu stai virulent în față, vertical, zicând eu sunt primul, vreau să vă declar că nu știu ce. Nu, până nu ești prins tu. Clar. Și ești întrebat tu, personal. Vrei să slujești demonului și așa? Nu. Atunci da, poți să zici. Dar nu să alergi tu nebunește crezând că ești capabil să stai împotriva răului având această îndrăzneală să crezi că ești cineva și poți să lupți cu diavolul. Că lupți cu răul și lupți cu diavolul. Nu lupți cu... Cum zice Pavel, lupta noastră nu este cu trupul și sângele acesta, ci este cu stăpâniile și puterile și începătoriile care, ale demonului, care sunt aici în văzduh, care sunt aici peste noi, înțelegeți? Noi luptăm cu demonul, nu luptăm cu că am pornit din trup. Da, dar peste ele vine diavolul. Și el lucrează cu ele și el știe cum să le învârte. Și atunci tu nu poți fi curajos. Pe ce ești tu curajos luptând cu heruvimii și demoni? Heruvim. Cine ești tu să poți să lupți împotriva lui? Numai dacă va veni Dumnezeu să lupte cu tine. Ori, e o anumită smerenie în a nu te repezi în față zicând, acum e momentul. Numai momentul acela în care tu poți să lupți cu rău, în care Dumnezeu te va ajuta să lupți cu rău și care va fi folositor să lupți cu rău, îl alege Dumnezeu, nu-l alegi tu. Înțelegeți? E o mare greșeală. Să te apuci tu să-l alegi tu acel moment. Nu poți să-l alegi tu. Poți greși fundamental. Poți să cedezi. Și acel moment Dumnezeu ne spune că dar atunci când veți fi prinși și nu veți mai avea ieșire și atunci când va trebui să dați mărturie, da, atunci e momentul ales de Dumnezeu. Atunci nu voi veți răspunde, ci Duhul lui Dumnezeu va răspunde prin voi și nimeni nu va putea sta împotrivă. Deci Mântuitorul ne spune lucrul ăsta. Altfel, suntem de rușine, nu? Deci noi nu trebuie să luptăm cu răul așa virulent și pe față, făcând pe deștepții și crezând noi că suntem mai puternici decât el. Că Dumnezeu putea de mult să-l stârpească răul din lume. Dacă l-a îngăduit, știe el ce face. Că el e ca o cernere în care neghina se arată neghină și grâul se arată grâu. Știe el de ce a îngăduit asta. Să nu dăm calea răutății fără rațiune din inima celui turbat de mânie. Dacă vă vor căuta... Deci, din ce alt motiv zice Dumnezeu că dacă vă caut într-o cetate, plecați într-alta? Pentru că nu trebuie să dai... Nu, tu nu ești, nu știu cum să zic, noi privim lucrurile că noi suntem niște aleși speciale, așa, iar ăia care susțin răul și care ne caută să ne ucidă, ăia sunt niște nenorociți, neghină. Nu e adevărat. Și aia sunt fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu vrea să-i, nu vrea să-i piardă pe oamenii aceia. Adică momentul în care tu ești dat în mâinile lor, e o tainică lucrare a Dumnezeu, nu numai când tu vei avea putere și va putea lucra Dumnezeu prin tine, ci când ei sunt pregătiți într-o anumită măsură să primească mărturia pe care o vei da tu. Ei sunt valoroși. Ei sunt valoroși. E ca și cum ai zice, tu ești un mare medic, dar Dumnezeu lucrează direct prin tine și spune, nu-i da acum tratamentul, nu acum tratamentul, și tu zici, da, acum trebuie, nu acum, nu acum, și când zice Dumnezeu, acum dă-i tratamentul acestui care se zbuciumă pe acolo și face toate nebuniile, atunci când zice Dumnezeu, îi dai tu tratamentul, nu când vrei tu și crezi tu că știi mai bine. Așa cumva este acest moment pe care îl alege Dumnezeu să dea mărturie cineva în fața altora. E un moment, știu numai de el, pentru folosul acelora. Nu-l dai tu numai așa că Dumnezeu n-are pe cine lucra și nu, te-o ales pe tine care ești deosebit și ești avocat special al lui Dumnezeu. Nu, că putea să o facă el de 100 de ori mai bine. Ci pe tine te-a ales Dumnezeu ca împreună lucrător la mântuirea altora și te-a făcut pe tine frate cu ei și o să fiți înfrățiți pentru veșnicie în posibilitatea mântuirii lor și prin cuvintele tale. Asta vrea Dumnezeu. Și atunci taina acestui moment e o lucrare a lui Dumnezeu foarte fină și în sufletele lor și în sufletul tău și când îl hotărăște el atunci, pentru că tu de fapt nu vrei să-i pierzi pe acei oameni, că n-are de pierdut pe nimeni Dumnezeu, ci de câștigat. Și acel moment de câștigare numai Dumnezeu îl știe, nu îl știi tu. Dumnezeu nu vrea uciderea noastră cu prin ceilalți și ei să-și facă păcat mortal definitiv pentru totdeauna, pe care nu se mai poate depăși, ce foarte puțin mai pot depăși un asemenea păcat, și tu să te mântuiești, să mergi vesel și ei să meargă în fundul iadului. Nu, asta vrea Dumnezeu, înțelegeți? De aceea Dumnezeu s-a ferit din fața acestora care l-au căutat să-l omoare de 21 de ori. De 21 de ori l-au pus să-l omoare. Și el s-a ferit din fața lor. Pentru că nu vrea ca acești oameni să-și facă păcatul ăsta cutremurător. Înțelegi? Nu vrea asta. Nu dorea să-și arate și să le zdrobească dinții păcătoșilor, să zică, ah, uitați-vă ce păcătoși sunteți și ați făcut, în fundul iadului nenorociților. Nu vrea. Nu asta vrea Dumnezeu. Un alt exemplu din Biblie. Acesta este, de fapt, și aici mai fiind, sper să mă înțelegeți. Această fugă a noastră din fața răului, pentru că altfel facem mai mult rău acelor oameni care ne fac rău, de fapt, de asta ne dăm la o parte, și pentru că noi nu suntem pregătiți și că nu știm când e momentul acesta, dar și pentru că nu vrem să facem rău oamenilor acelora care și-ar face păcate, cum a zis Părintele Arsenie Boca la Părintele Petru Vambulescu, când umbla în reverendă și cu barul așa mare prin cartierele din marginea Bucureștiului muncitoresc din anii 70-80. Și ăia care nu văzuseră în viața lor preot, că nu mai știau, trăiseră în comunism, așa, bă, ieșea la fereastră în maieul, pe nu știu unde, zice, uite, bă! Și îi spuneau mizerii, și aruncau după el, și spuneau vorbe grele, și Părintele Arsenie l-a certa și a zis, ce faci, mă? Nu ții milă de ei, mă, le faci păcate, mă, habar n-au, săracii. Și tu prin... Tu crezi că te mântuiești așa și pe ei duci în fundul iadului că își fac păcate și spun cuvinte care... Și neamul de după ei va moșteni păcatul ăla. Că au lovit în Dumnezeu și a spus vorbe blasfemiatoare. Și a zis, să nu mai fac asta. Înțelegeți? Deci, altfel gândește Dumnezeu. Altfel. Nu cum. Dar să știți că lucrarea asta o are și Dumnezeu cu noi. Adică faptul că Dumnezeu ni se descopere din când în când, rarisim, printr-un moment de înțelegerea noastră asupra lui Dumnezeu, prin faptul că începem să credem în El. Și știți foarte bine că marea majoritate dintre noi, dacă am ajuns să credem, a fost că la un moment dat a strălucit puțin Dumnezeu în inima noastră și ni s-a părut că am înțeles. Și într-o dată ni s-a deschis ochii și am zis, da, dar cum ne înțelegeam eu? Da! Și am putut să vedem lucrurile clar și să zicem că lumea asta e așa cum a zis Dumnezeu și merită să fie iubită și ho-ho-ho și știți că cam toți am avut asemenea momente. Numai că aceste momente s-au retras. Harul se retrage. Îndepărtarea harului. E moment, motivul pentru care harul se retrage, de fapt Dumnezeu, pare că se retrage, se dă la o parte, de fapt el se dă la o parte, nu se retrage. Se dă la o parte, se arată altfel. Motivul este că e foarte dureros motivul acesta. Exact cum Iacob a fugit de la fața lui Esau, s-a retras pentru că, dacă nu, îl omora. Deci Dumnezeu se retrage pentru că omul, într-o absolută, într-un mod brutal de înțelegere și într-un mod absolut barbar de trăire interioară pe care noi nu ne dăm seama, dar așa suntem, am ajunge să-L ucidem pe Dumnezeu în interiorul nostru. Deci dacă Dumnezeu nu s-ar retrage, am ajunge să-L ucidem pe Dumnezeu în interiorul nostru. Prin nepăsare, prin mândrie, prin părere de sine, prin cotropirea lui Dumnezeu cu imaginația și mândria noastră în care noi am crede că noi suntem ăștia și eu sunt puternicul și eu sunt nu știu ce. Și mie mi se cuvine cinstire și eu sunt mai deschis ca toți oamenii. Și asta înseamnă uciderea lui Dumnezeu din interiorul tău. Adică e o tainică și fină lucrare a lui Dumnezeu cu tine și El se retrage ca să nu-ți faci păcatul de a-L ucide, înțelegeți? Știu că sună groaznic, dar asta e adevărul, asta e realitatea pură, așa spusă, brutală. Retragerea lui Dumnezeu nu e, noi o privim întotdeauna numai așa ca pe o didascalos, paideie, chestie foarte fină, înaltă, de educație în care Dumnezeu dă, ia, face, drege și noi plângem, primim. Și mi se pare că se joacă cu noi și își bate joc de noi. Dar, de fapt, motivul pentru care Dumnezeu pare că se retrage și se dă la o parte, lucrează altfel cu noi, niciodată nu pleacă de noi, lucrează altfel cu noi, este că noi, dacă purtăm mai departe această relație în felul cum stăm noi, la măsurile noastre, ajungem să-L omorâm pe Dumnezeu. Și despre asta putem vorbi 100 de ani, cred. Atât de mult e de spus. Dar nu vorbim de uciderea lui Dumnezeu așa că n-ai cum să-L omori, ci de uciderea lui Dumnezeu născut ca prunc în sufletul tău și care se naște în tine și trebuie să înceapă să crească. Și în fața căruia părerea de sine, mândria, judecata celorlalți, răutatea sunt gaze otrăvitoare din șansurile și primului război mondial. Gaze otrăvitoare care au ucis pe Dumnezeu. Și îți faci păcate. Îți faci păcate mari. Și atunci Dumnezeu preferă să se retragă. Preferă să ți se pare ție că nu mai poți, că nebunești, că o iei razna. Dar în această luptă și strădanie, retragere și fugă lui Dumnezeu de tine, pare că e o fugă. În această finețe a lucrării lui Dumnezeu cu tine, în toată perioada asta de fugă, tu ești încă, la următoarea întâlnire, ești puțin mai pregătit să te întâlnești cu El fără să-L omori. Puțin mai pregătit. Exact cum ți s-ar da un copil de o finețe extraordinară și tu ești dai cu el de pământ și nu știu ce faci pe acolo. Și zici, nu așa. Să-i dăm biberonul. Și se neacă copilul și moare. Și nu așa, până găsești finețea aia sufletului de a ști cum să te comporți, pe care noi am pierdut-o. Și suntem de o brutalitate și de o bestialitate îngrozitoare. Și se ascunde în noi. Noi părem foarte finuți și drăguți, dar se ascunde în noi această. E în noi. Nu mâncați două zile să vezi cum ne mâncăm unii pe alții. Și e în noi bestialitatea aceea. Adică ăsta e motivul fugii lui Dumnezeu. Deci această lucrare lui Dumnezeu nu este numai că ne îndeamnă Dumnezeu să facem noi așa, ci El însuși face așa cu noi. Și se retrage, pare că se retrage și ne lasă o vreme ca să nu-L ucidem, să ne facem păcate totale, pe care noi înșine nu ni le vom ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie. Nu că El nu ne va ierta. Noi nu ne vom putea ierta. Nu mai poți să-ți ridici ochii spre Dumnezeu și când îl vei cunoaște după ce tu l-ai ucis. Nu mai poți. Înțelegeți? Asta e iadul. Nu mai poți. Și atunci Dumnezeu cu multă înțelepciune se retrage din fața ta. Și îți dă iară timp. Și iarăși vine. Și iară se retrage. E aici o taină și un adânc de înțelegere al Dumnezeu și o lucrare a Lui cu atâta finețe și dragoste. E ca o mamă care încearcă să-și scoate copilul dintr-o criză de îngrozitoare de droguri, în care e dependent până peste urechi, peste cap și care copilul a ajuns la o viclenie fără să-și dea seama că dacă reușește să pună bine mâna pe mama, ar omorâ-o pentru un ban în buzunarul ei. Ar omorâ-o. Și atunci mama știe să retragă la timp, să se prefacă că trebuie să plece, numai ca să nu se ajungă la păcatul ăsta și cui folosește că ea a murit și copilul rămâne tot îndrogat și nenorocit? Cui? Așa se retrage și Dumnezeu. Și iară revine și iară se retrage și cu multă fine se lucrează cu noi. Până când se va întâlni cu noi de plin. Până când vom ajunge cât de cât prin lucrarea Lui, nu lucrarea noastră, noi, la noastră, la măsura să putem trăi cu El neîncetat și ceea ce este raiul. Raiul. Acum, din întrebările pe care, cuvintele pe care le-a spus. Da, e un pas mare să-ți pară rău. Dar dacă se rămâne numai la nivelul ăsta că tu faci gesturi, spui cuvinte prin care de fapt lovești în Dumnezeu și de fapt îți asumi tu. E ca și cum l-ai dea jos pe El de pe tron și te pune tu și ai zice, eu judec, eu fac, eu, cine e Dumnezeu să judece? Dar de ce să aștepte până judec El? Judec eu! Și te pui, ca și cum ai dea jos copilul din cărucior și te pui tu acolo. A, vreau să stau eu aici. Și copilul acela suferă pentru că Dumnezeu nu e așa cum îi imaginăm noi. Vine la noi la o măsură foarte fină și foarte subțire, pe care noi o pălmâim și o batjocorim. Deci dacă rămânem tot la nivelul ăsta, că dăm, trântim, facem, spunem lucruri foarte grele despre alții, ne mândrim și după aceea ne pare rău, e ceva. Dar nu e destul dacă rămânem la nivelul ăsta. Ar trebui ca în timp, dacă tu, de exemplu, ai făcut toate păcatele peste săptămână și de-abia la sfârșit săptămânii îți dai seama, bă, ce prostiam, cum am zis chestia. Dacă chestia asta îți dai seama, ar trebui ca în câteva săptămâni cel puțin să trebuiască să ajungi măcar seara în fiecare zi să zici, măi, ce am făcut eu pe zi, mă, cum am putut eu să fac chestia astăzi? Nu la sfârșitul săptămânii, prea târziu la sfârșitul săptămânii. Și după aceea încă câteva săptămâni după ce îți dai seama că ai făcut asta și că seara îți dai seama anumite lucruri, ar trebui să poți, hai să zicem, nu în câteva săptămâni, în câteva luni, un an, nu contează. Și să-ți dai seama că să poți să faci după ce greșești. Măcar după câte o oră, două, să zici, mă, dar ce am făcut eu? Cum am putut să fac chestia asta? Dar să-ți dai seama mai repede. Adică să te trezești cumva, să te autotrezești, să te resuscitezi, pur și simplu. Să te pui la analiză și zici, ce am făcut eu? Ce am răspuns la omul ăla? Cum am răspuns? De ce am răspuns așa? Și ar trebui după aia, după un timp, să ajungem ca în timp ce zicem, să ne dăm seama și măcar atunci să începem să muiem lucruri și să spunem și până la sfârșit să le îndreptăm. Și dacă mai merg așa lucrurile, în câteva luni ar trebui ca numai primul ton. Dar ia spunem, dumneata, de ce? Nu știu ce. Dar primul ton tu să-ți dai seama ceva nu-i în regulă și să scazi lucrurile astea și să le oprești. Și dacă mai mergi așa, să ajungi, înainte de a începe, tu să-ți dai seama ce te încearcă și să nu mergi pe calea cea. Înainte de a începe, vă spun ceva care poate vă duce în deznădejde. Sfinții se auto-acuzau și se vedeau murdari pentru lucrurile pe care le vedeau că pornesc în ei cu o râvnă incredibilă. Ei le opreau dinainte de a începe, dar se socoteau păcătoși. Vedeau în ei niște porniri, dar le opreau înainte de a începe, înțelegeți? De aici le socoteau păcate și știau că Dumnezeu le-a dat putere să vadă lucrul ăsta, să oprească și să zică, eu, Doamne, sunt un păcătos. El vedea chestia asta. Și poate că în timp, după ce tu nu ai primești aceste lucruri și le oprești dinainte de a începe, când simți că începe să se nască în tine acel gând, nu pornirea exterioară să faci, tu să oprești imediat. Și dinainte de a începe să apară gândul, tu să-i simți tremurul, cum simți că vine trenul și se... Să zici, gata, ce fac aici? De-abia atunci începe pacea sufletului. De-abia atunci. Deci când, dinainte de a începe, gândul tu-l oprești. Prin numele lui Dumnezeu, prin chemarea lui. Atunci își găsește rostul rugăciunea inimii. Nu așa, da. Uite și proasta aia. Nu, atunci îți faci păcate. Dar asta e o... Deci asta e o finețe, știți ce puțin oameni ajung la asta, unul într-o generație. Pentru că nu vor, nu pentru că e greu. Pentru că nu vrea nimeni. Pentru școală se ocupă toată ziua, din dimineață până seara, învață ca nebunii, fac tot felul de chestii, dar pentru asta nu s-a ocupat nimeni. Care trebuie să ocupa, să ziceți? Să-și urmărească pornirile acestei interioare, să zică, măi, ce facem aici? Adică să fim oameni serioși, cum zicea Părintele Teofil, dragă, dacă nu ești om serios, în credință n-ai ce căuta. Mai trebuie să fii serios, adică ai hotărât că, domne, nu mai vreau gânduri rele. Păi, nu mai vrei gânduri rele. Păi, încep lupta cu ele, nu că... Dacă așa mi-a venit să zic... Stai, dacă ți-a venit să zici așa, înseamnă că tu n-ai avut niciodată o luptă, sau n-ai ajuns niciodată să te biruiești pe tine, să te ții sub stăpânire, să zici, mă, nu se zice, că nu se face asta, că pierd pe Dumnezeu și mă pierd pe mine și nu folosește nimănui. Și îl omor pe Dumnezeu din inima mea. Nu se face asta. Până la nivelul ăsta de finețe, noi suntem niște brute ambulante. Adică, deci sunt finuți, fermeșani, nu știu ce, dar de fapt sunt o brută nenorocită. Dumnezeu se uită la inima omului. Nu contează cum ești tu în exterior și cât de finuț ești. Inima omului de o brutalitate, bestialitate, pur și simplu. Și acea inima omului care se finisează și se subțiază și începe să urască răul din temelii și să nu vrea să-l primească. Și tot ce zice Dumnezeu vrea să împlinească, iar ceea ce nu zice Dumnezeu vrea să îndepărteze. Acela este omul. Acolo trebuie să începeți lupta. Aceea e lupta cea frumoasă și sfântă, care merită să duceți. Nu tot felul de lupte fără niciun folos. De ce în Vechiul Testament oamenii se căsătoreau rude fiind? A îngăduit Dumnezeu lucrul acesta în perioadele primordiale ale lumii, când oamenii erau puțini sau și dacă erau mai mulți în alte părți, erau familii închise în sine, triburi și erau oameni la mii de kilometri de ei sau sute de kilometri și era foarte greu să îți iei din alte. Și atunci a îngăduit Dumnezeu chestia asta acolo. Dar din acel moment, după ce s-au mulțit oamenii, nu s-a mai îngăduit și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să se producă boli de sânge și tot felul de boli genetice pentru cei care se au legături și trăiesc cu rude de sânge.
Dar... Bine, nu e dat, dacă tot sunteți la subiectul acesta, rudenile acestea de comunicii și rudenile de trupești cu căsătoria...
E bine să se respecte și rudenia duhovnicească. Adică, domnule, ești, părinții sunt nașii altor, nu știu, unor alt părinți, nu? Nași între ei. Voi sunteți rudenii. Trebuie măsurat rudenia. Se măsoară rudenia. Vă putem spune cum se face.
Care-i gradul? Deci suntem toți nași prin biserică și copii mari
mare. Ar trebui să vă faceți un așa și să domnule, ăla acolo nu se poate. Nu se poate. Acum, în cazuri excepționale pentru rudenia duhovnicească, se pot face și îngădui prin dezlegare de la episcop. Adică, cumva se merge că pe ideea că episcopul, având autoritate duhovnicească și cerând lui Dumnezeu, nu se va întâmpla niciun necaz dacă se căsătoresc copiii unor fini cu copiii unor nași. Știți? Dar nu ar fi bine. Deci dacă s-ar putea, n-ar trebui să întâmple lucrul ăsta.
Tocmai canoanele interzic asta.
Păi interzic. Dar în mod excepțional...
Care încolo se poate?
Poftim?
Care-i gradul?
Păi de la gradul al 4-lea. Adică trebuie să facem o chestie. Trebuie să vă duc o tablă aici și să vă arăt. Adică, ei sunt părinții, aici ei sunt în gradul 1, copiii deja sunt în gradul, de exemplu, la copilul ăsta, și este pe măsurat. Nu? Se măsoară.
Avem o carte.
Da.
Da,
se poate să roxa cartea sau partea aceea cu sunt scheme, tot ce vrei, și le faceți, le duceți acasă și faceți calcule. Ce putem face atunci când acele întâmplări grele sau oameni cu care te-ai certat din trecut revin tulburătoare sau așa ceva ai zis și îți aduc o stare grea de tristețe. Revin în minte sau revin așa că vine ucigașul și îl vezi pe stradă după ce ți-au omorât bunica, să zicem. Sau în ce sens? Dar oricum, să ne plătesc cât pot, acum am zis. E folositor asta, îndepărtarea. Da.
Da. Așa că ați zis că e o taină lui Dumnezeu când se ne dea harul și când se ne dea.
Da.
Dacă nu cerem harul și cumva așa se și sunt din că îi vândea Duhului Sfânt, nu? Cumva forțăm mâna lui?
Forțăm, dar prin faptul că cerem harul, cerem prezența lui Dumnezeu, de fapt dovedim că noi asta avem cel mai important cel în viață, nimic altceva, să fim în prezența lui Dumnezeu și atunci prin aceasta îi dăm voie lui Dumnezeu de a face lucrările mai repede, mai... care altfel trebuia să le facă cu foarte multă finețe. Exact cum, de exemplu, dacă un om e frică de medici, frică de injecții, frică de tot, păi trebuie să facă pieții medici ca la copii. Hei, hei, la, 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 tot stau 10 și fac așa și unul îi fac o injecție. Și cu greu, cu urlă de multe, se mai poate face așa. Ei, dacă un om, să zicem, că e foarte hotărât, injecția asta nu mai trebuie să treacă 2 săptămâni de pregătire acasă cu mama, nu știu ce. Vine direct, îți face injecția. Adică, de multe ori, asta înseamnă să treci prin anumite chestii, anumite încercări, anumite lucruri, nu totdeauna rele, dar care te scot dintr-o anumită comoditate, dintr-un fel de obișnuință, prin care Dumnezeu lucrează cu tine, exact cum pe butucul butucănos, îl scoate din această obișnuință tâmplarul care dă cu nu știu ce acolo. Și care era cojița mea, cojița mea, dar rămâi o cojiță nenorocită și rămâi cu niște așa și vei fi aruncat în foc. Nu ești bun de nimic. Adică, dar, tâmplarul lovește, face, pare că doare, nu știu ce, dar tu ești convins că știe ce face și scoate, domne, o mobilă din tine, se păstrează din curțile regilor și stau și acum se uită prin palatul dogilor toți. Înțelegeți? Adică faci, așa face Dumnezeu din om. Iar dacă tu ceri harul și ceri prezența lui Dumnezeu, îi dovedești că, Doamne, sunt pregătit pentru tratament, poți să începi dăltuire. Acum, nici nu trebuie să priviți așa de dur că urmează dăltuirea și nu știu ce. Mai mult e o scoatere din comoditate. O scoatere din obișnuință. Decât nu știu ce chinuiri. Dacă Isaac l-a chemat pe Esau, pentru a-i da binecuvântarea, fiindcă era bătrân și se apropia de moarte, totuși a mai trăit mult după aceea. Odată la întoarcerea lui Iacob era încă în viață. Da! Dar uite, oamenii erau destul de înțelepți și de la o vârstă destul de... Uite că nu era, în afară că nu vedea, nu era așa rebegit complet, de-abia mai mergea 5 metri, iar cădea jos. Și totuși omul ăsta a zis, dom'le, dacă mor, hai să rânduiesc lucrurile, hai să pun lucrurile cum trebuie. Păi la noi acum s-a ajuns că stai 20 de ani cu... Și... Nu faci nicio rânduială. Oameni ferește, nu vorbim despre... Și după ăla o suferi 20 de ani, o suferi nu știu cât. Să nu chemăm preotul că poate se gândește că moare. Nu se poate așa ceva. Adică gândul că poate mori în orice clipă și un tânăr ar trebui să-și facă testamentul. Și aș trebui să da, dacă mor. Dar nu numai testamentul. Cum mă duc eu înainte de Dumnezeu? Faptul că acum oamenii nu mai fac nimic pentru această întâlnire cu Dumnezeu e dovadă că ei... Nu au niciun gând că vor muri vreodată și nu-i interesează chestia asta. Vor să evite, să nu o vadă. Așa cum orice om, de cele mai multe ori omul modern așa face și așa gândește. Un om normal e ca Isaac. Care, uite, mai trăit 20 de ani, dar s-a gândit și a zis, da, dacă voi muri, să las eu pe Rebecca cu toată tulburarea, se și gândea acolo ce certuri, ce scandaluri între copii, ce... Voi face rânduială și voi împărți lucrurile cum trebuie împărțite. Asta nu înseamnă că Iacob era neapărat proroc. Era când îi spunea Dumnezeu ceva, restul putea să nu fie. Aici a fost o chestie în care a zis Dumnezeu, nu mi-a zis nimic când voi muri, nu mi-a spus nimic, dar eu mă gândesc că pot muri oricând. Există un conflict între mine și un alt profesor, dar tu ești profesor sau... Da. După ce mi-am explicat părerea și... cerut iertare, încă există tensiune, păi e firesc. Să evit persoana pentru a nu mai deschide subiectul? Da, pe cât poți, numai dacă vine el după tine și te caute. Și atunci răspunde scurt și răspunde ca Mântuitorul. Ce ai de spus scurt și mai mult de atât, nu tot îndreptății și nu tot acuza. După ce ai vorbit, dacă ai vorbit ce trebuia să vorbești la început, nu mai trebuie. Cum să scap de gândurile de mândrie ca acțiunile și deciziile luate, discutate, da, sunt cea mai bună variantă. Dar ce mândrie? Adică, dacă afli totuși un medic care spune clar ce trebuie să faci, te duci și zici, ai ce mândru sunt, te duci să-mi iau nidoflor. Adică, bine că știi ce trebuie să faci. Ce mândrie e asta? Ce mândrie? Adică, e o aberație. Dacă cineva îl gulește pe Dumnezeu, iar noi nu suntem nimic, nu spunem nimic, ne facem părtași cu ulei, nu poți să spui, domnule, cât ești de față cu mine, eu nu vreau să mai aud așa ceva. Te duci acasă, faci ce știi dumneata, faci la cine le place, mie nu-mi place. Eu nu ți-am înjurat mama, nu ți-am înjurat tata, pentru mine Dumnezeu e tata și biserica e mama, te rog frumos să încetezi. Suntem o minoritate și avem drepturi. Și gata. Da, că minoritățile acum conduc. În sfârșit suntem o minoritate. Da, avem drepturi. Te rog frumos să nu mă jinești, că te dau în judecată. Da. Poți să faci asta. Da, și de la părintele, așa. Să zicem cu bine să.
Cu aleluia. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care părăsind căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunurea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru versiunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește între noi. Amin. Ne întâlnim mâine seară la Paracliștul acea explicațiile pe care le făceam de obicei joi seara.